Virðulegu forseti, ég greiði hér atkvæði í þessu málum með því að setja, með því að greiða eru ekki atkvæði í samræmi við aðrar atkvæðagreiðslur mínar í þessu málum á undanförnum þingum og með eftirfarandi atkvæðaskýringu sem að ég hef flutt hér á fyrri þingum einnig. Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum, þá heimild verður auðvitað ekki af Alþingi tekin og hún er auðvitað eðlileg og Alþingi á að geta veitt ríkisborgararétt með lögum. Að mínu viti verður þó sú veiting að vera með sýnilega nægum rökum og ég tel þá afgreiðslu þingsins eins og hún hefur verið hér og í framkvæmt undanfarin ár, ekki í samræmi við þá stjórnsýslu eða þá það gagnsæi sem að best er þið á kosið. Ég hef áður boðað breytingu á lögum ríkisborgararétt og vonast þess að fá tækifæri til að kynna það hér vonandi á vorþingi, en ég tel fara betur á því að þetta sé möllum hætti í stjórnsýslunni afgreitt. Að þessu sögðu vil ég hins vegar óska öllum þeim einstaklingum sem hér eru veitt ríkisborgararétti til hamingju með ríkisborgararéttin ásamt þeim umlega 500 einstaklingum sem hafa verið veitt ríkisborgararéttur á þessu ári.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu 84.